Vienīgais, es esmu kontakts ziemā nav, bet visi tie ūdeņi un visi tie treņķi un tie zaņķi, kas nāk no tās fermas, tie visi aiziet vēl visu tajā krāvi iekšā. Bice, jā, nu kā.
Tā kāds Vērgales pagasta iedzīvotājs stāsta par Ainu pie uzņēmuma Grobiņa zvēraudzētavas ceļmalniekos. Neatīrīt notekūdeņu izvadīšanu apkārtnē, Valsts vidas aizsardzības kluba sabiedriskais inspektors te konstatēja septembrī un par to ziņoja Valsts vidas dienestam. Tas uzņēmumam piemēroja administratīvo sodu – 450 eiro un pieprasīja problēmas novērst. Taču decembrī vidas aizsardzības kluba sabiedriskais inspektors atkal te redzēja ūdeļu vircu. Paredzēto stāsta kluba pārstāvis Edmunds Kance.
Joprojām grāvi fermai pieguvušā teritorijā tiek piesārņots. Ja 6. septembrī bija kādi 3 vai 4 caurules, kas tieši no fermas teritorijas ieplūda grāvī. Šoreiz tā bija vismaz viena caurula, pa kuru joprojām tie notekūdeņi ieplūst. Pārējās varēja redzēt, ka viņi ir ņēmuši ārā rakuši, bet problēma to notekūdeņu noplūdu saglabājas tik un tā, jo visi notekūdeņi krājās fermas teritorijā un vienkārši sūcās pa žogu uz grāvi, tāpat izlauzuši savu ceļu ir vienkārši bez tām caurulēm tur, kur viņš ir izņēmis.
Vidas aizsardzības klubs vērsās Valsts vidas dienesta Liepājas reģionālajā pārvaldē, lūdzot panākt to, lai uzņēmums novērš pārkāpumus un, ja tas netiek darīts, vērtēt iespējas uz laiku apturēt vai ierobežot zvēraudzētavas darbību. Arī šoreiz Valsts vidas dienests pārkāpumus konstatēja. Uzņēmumam piemērots jau otrais sots, šoreiz 400 eiro, turpina dienesta pārstāve Julija Ņikitina.
Ņemot vērā, ka uzņēmums nodarbojas ar šo dzīvnieku audzēšanu un pārcēcot tā darbību, tas vēl vairāk var kaitēt dzīvnieku labturībai un ņemot vērā vēl to, ka ir ziema un kādas rakšanas darbas uzņēmuma teritorijā īstenot nevar, kā arī pavasarī šie dzīvnieki vairojās un ir gaidāms jaunais metiets, tad ir līdz 1. augustam šobrīd pieņems lēmums, kad uzņēmumam ir šis te pasākuma plāns, lai novērst to virsūdeņu noplūdu no teritorijas jāīsteno.
Vidas aizsardzības klubu dienesta atbildi apmierinot daļēji. Labi, ka pārkāpums atzīts, tomēr ne īpaši apmierinot uzņēmumam dotais garais termiņš, taču arī Valsts vidas dienesta argumentus varot saprast. Turpina vidas aizsardzības kluba pārstāvis Edmunds Kance.
Valsts vidas dienests, vismaz vidas aizsardzības kluba skatījumā samērā pasīvi rīkojas šajā situācijā, varēja arī būt vairāk iniciatīva no vidas dienests puses, jo arī šajā gadījumā lietvedība sāk tieši pēc tam, ka es pats kā vidas aizsardzības kluba pārstāvis un sabiedriskais inspektors aizbrauc un atkārtot apsekoju teritoriju. Tiešām gribētos, lai pati reģionālā vidas pārvalde izrādītu lielāku iniciatīvu.
Kants arī uzskata, ka lielākās kļūdas iestādes pieļāvušas zvēraudzētavas objektu pieņemot eksploatācijā.
Tas, kas notiek tagad, tie jau ir mēģinājumi kaut kā ar mazākām sekām labot to kļūdu, kas ir pieļauta.
Valsts vidas dienestā norāda, ka pieņemot eksploatācijā kažokzvēru novietni ceļmalniekos, izvērtēta objekta atbilstība tehniskajiem noteikumiem un projektam. Saskaņā ar projektu bija izbūvēta kūtsmēslu krātuve un virces savākšanas aka. Pirms eksploatācijas uzsākšanas nebija iespējams konstatēt, kur tieši zemes prostiem krāsies kūtsmēsli uz betonētās pamatnes vai uz grunts, skaidro dienests. Detalizētāks mēslu savākšanas sistēmas apraksts nesot prasīts un tikai eksploatācijas gaitā atklājušās šīs nepilnības mēslu savākšanas sistēmā. Taču dienesta noteiktais termiņš kūtsmēslu savākšanas sistēmas ieviešanai iedzīvotājos rada satraukumu, jo siltākā laikā, līdz ko uzpūš vējš, smaka esot neciešama. Tā saka vietējais iedzīvotājs, kurš lūdz savu vārdu nepubliskot.
Mēs tā kā tā ķilnieki būsim, kā saka, mums piesārņo saksa laika ar tev visi tie ūdeņi un vispār jau mēsli taču jāizvāc. Tā kā prasības ir pat visam lopafermam, ka mairāk pa 5 govi mēsli krātūs. A viņi nekas nesavāktūs, nekas nav. Visi mēsli pie zemes, zem būriem, un barība jau atpratiek nāpēstā, tāpēc ar tā smaka rodās.
Novembra beigās vietējais laikraksts Kurzemes vārds publicēja vairāk iedzīvotāju parakstītu vēstuli uzņēmuma Grobiņa vadītājam. Viņi rakstīja, ja neuzlabos tehnoloģijas līdz šā gada pavasarim, citēju, runa var būt tikai par fermas aizvākšanos, jo šādā vidē nav iespējams dzīvot. Ko viņi teiks par augustu, pagaidām grūti spriest. Vēl jānorāda, ka uzņēmums Grobiņa ir pārsūdzējis Valsts vidas dienesta atzinumu. Tā Latvijas radio apliecināja tā vadītājs Laura Dzērve, Latvijas radio.